Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvadīs pēdējo Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli tiekoties ar Izraēlas valsts vienību. Šī spēle mūsējiem gan neko nemainīs, jo cerības tikt uz Eiropas čempionātu ir zudušas. Abas komandas tikās kvalifikācijas turnīra sākumā, toreiz izbraukumā mūsējiem piedzīvojot sāpīgu neveiksmi un iedragājot savas cerības tikt uz čempionātu. Svētdien Latvijas izlase Tartu 3 setos piekāpā Igaunijas izlasēja un zaudējuma cēlonis bija tas pats, kas iepriekšējās cīņās. Vāja serviju uzņemšana, uz ko sarunā ar Latvijas radio norādīja izlases pirmā tempa uzbrucējs Toms Švants.
Nu, daudz kas nesanāca. Nenoņēmāmies ar pirmajām bumbām. Labi lidoja viņiem serve, netikām galā ar serviju uzņemšanu. Grūti bija spēlēt, protams, ar tādu serviju uzņemšanu. Paši mēs neko nevaram acis, slikts brījums un paši arī īpaši neuzsarvējām. Viņi darīja, ko viņi gribēja, tā teikt, izmētāja cēlājas bumbas un veiksmīgi uzbruka.
Tā arī bija tā atslēga viņiem otrajā setā, ka mums vienkārši neizdevās saņemt neko un tāpēc viņi tur otro setu vienkārši aizgāja priekšā.
Jā, tā arī bija. Aizgāja kolo uzsarvēja, tur pāris bumbas sākumā pat tās serves nebija stipras, bet nokrita pāris vienkāršas tādas bumbas, jau nedaudz saīsinātas un vēlāk jau viņš sajūta to servi un visu un aizgāja uzsarvēja. Un tā pārliecība viņiem parādījās un gāja uz pilnu jaudu un visu un nebija nekāda varianta.
Pēdējos gados Latvijas izlasē pret igauņiem allaž klājies grūti gan pārbaudes spēlēs, gan arī oficiālos mačos. Igauņi pēdējo 10 gadu laikā nostabilizējušies Eiropas vadošo izlašu pulkā, regulāri tiekot uz Eiropas čempionātiem, bet aizvadītajā gadā viņi triumfēja Eiropas zelta līgā. Latvijas izlases galvenais treneris Āvo Kēls, kurš vadīja Igaunijas izlasi no 2005. Līdz 2014. Gadam, Latvijas radio norāda, ka igauņu pārsvars meklējams spēlētāju individuālajā meistarībā.
Kāds domā, ka bumba iet pāri tīklam? Petrovs ceļ, bet mums nav gatavu uzbrucēju. Tas pats attiecas uz servi saņemšanu, kur stāvam laukumā. Mēs taču vairāk vai mazāk zinām Ardo Krēka servi. Zinām, pa kuru zonu viņam patīk servēt, bet mums tur ir tikai viens cilvēks. Nejūtam bumbas. Būs laukumā vai ārā. Tāda kļūda bija daudz. Šie pretinieki spēlē Francijā, Turcijā, Polijā. Ja mūsu spēlētāji būtu tikpat labi, arī viņi spēlētu tik stiprās līgās. Pa kādam spēlē Vācijā vai Francijā, bet pamatā tomēr spēlējam te pat uz vietas. Tāpēc izeja ir viena – strādāt, strādāt un vēlreiz strādāt. Un domāt.
Jau pirms spēles Igaunijā Latvijas izlasi vajāja sastāva problēmas. Izlasē traumu dēļ nevar palīdzēt diagonālas spēlētāji Hermans Egleskalns un Edvards Bujvits. Klubā spēle bija jāizvada Romānam Saušam. Slimības dēļ no ierindas izkrita Toms Vanaks, kurš spēlē pret Izraēlu būs atpakaļ, bet apendicīta operācija liedza spēlēt Edgaram Šimanskim. Pret Izraēlu nespēlēs arī izlases pirmais numurs cēlāja pozīcijā Denis Petraus, bet viņa dublieris Edvīns Skrūders izlasē šoreiz nepalīdz. Līdz ar to jau tā lielajām sastāva problēmām pievienojas arī vadošo cēlāju trūkums. Paredzams, ka debiju Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā piedzīvos 2000. Gadā dzimušais slimbažu komandas cēlājs Jānis Jansons. Tikmēr viens no pieredzējušākajiem izlases spēlētājiem Ingars Ivanovs Latvijas radio pastāstīja, ka izlase pēdējā spēlē centīsies iepriecināt savus fanus.
Es domāju, ka motivācija viss būs kārtībā, jo kā nekā spēlējam mājās. Un gribam parādīt, protams, to labāko sniegumu un gribam papriecēt arī mūsu līdzjūtējus, kas būs atnākuši. Ceru, ka kāds būs atnācis paskatīties. Un ja būs, tad cenīsimies vienkārši nekrist vēl lielākā kaunā, jo tagad jau pietiekam dziļi jau esam iekrituši.
Pēc spēles ar Izraēlu līgums ar Latvijas izlasi beidzas galvenajam trenerim Āvo Kēlam. Viņa vadībā komanda pārliecinoši spēlēja Eiropas sudraba līgas turnīrā, taču kvalifikācija gan izvērtusies neveiksmīgi. Sarunā Latvijas radio Kēls norādīja, ka izmainīt komandas spēli tik īsā laikā nav iespējams, tam nepieciešami vairāki gadi, bet pašlaik īstas skaidrības par viņa nākotni pie Latvijas izlases stūres nav.
Kad ar mani parakstīja līgumu, tika teikts, ka tas ir uz vienu ciklu. Tas noslēgsies 9. janvārī. Es jautāju, vai tas nav pārāk mazs laiks, lai varētu izdarīt kaut kādus reālus secinājumus. Tomēr federācija uzskatīja, ka tas ir atbilstošs termiņš, tāpēc tāds līgums. Pēc 9. janvāra viss tiek pārskatīts, ja abas puses to vēlēsies un spēsim rast kopēju valodu. Tad sadarbību varēsim turpināt. Ja federācijas vadība lems, ka es neesmu īstais treneris, kas Latvijas izlase var ievest kādā fināla turnīrā, tad pārtraucam sadarbību. Vai arī, ja es pats izlēmšu, ka tomēr nevēlos strādāt ar izlasi, tad arī neturpinām. Tomēr šobrīd visi varianti ir atvērti. Es varu runāt tikai pats par sevi, bet varu teikt, ka man šeit ir interesanti. Esmu apmierināts, man patīk spēlētāju atdeve un motivācija. Tāpēc, ja federācijas vadība to vēlēsies, mēs droši vien spēsim atrast kopīgu valodu.
Lai arī uz papīra gaidāmajai spēlē nozīme ir maza, tomēr to var izmantot kā iespēju, lai sastāvā iespēlētu jaunos volejbolistus. Tāpat izlasē jāgatavojas spēlēm Eiropas Zelta līgā, kas norisināsies vasarā. Tur pretinieki gaidāmi ļoti nopietni – Beļģija, Slovākija un Turcija. Māris Bergs, Latvijas Radio.